Kuj ta nabrit, kuj nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čuj te. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Novoletne okoljske zaobljube. Prvi okoljski Britof v novem letu bomo posvetili obljubam ali konkretnim ukrepom, ki jih v znak boja proti okoljskim spremembam sprejemajo v evropskih državah. Najprej gremo v Nemčijo, kjer bodo po novem cene potovanj z vlakom, ki so daljše od 50 km, 10% nižje kot prej. Pri tem ne gre za dobrodušnost. Dobrodušnost je zanimiva beseda. Nemške države, železnice, Deutsche Bahn. Pač pa so cenejše vozovnice posledica nižjega DDV-ja v železniškem prometu. Vlada ga je znižala z 19 na 7%. Po drugi strani se bodo zaradi višjih cen dizelskega goriva in elektrike še povišale cene vozovnic na kratke razdalje in za javni prevoz. Znižanje davka v železniškem prometu je del tako imenovanega paketa okoljske zakonodaje, ki ga je nemška vlada odobrila septembra. Načrt je, da bo Nemčija do leta 2030 znižala izpuste toplogrednih plinov za 55% v primerjavi z letom 1990. Do leta 2023 naj bi za ta okoljski paket potrebovali okoli 54 milijard evrov. Viri financiranja pa so bili predmet razprav med koalicijskimi strankami. Trenutni načrt je, da bo nemška vlada sredstva zbrala s trgovanjem s certifikati za ogljikov dioksid.
V sosednji Avstriji se po dogovoru stranke zelenih z ljudsko stranko Sebastian Kurza obeta posebna mešanica nacionalistične protimigrantske, a obenem zelene politike. V koalicijskem dogovoru se nova vlada zavezuje, da bo sprejela zakonodajo, ki bo Avstriji omogočila ogljično neutralnost do leta 2040. Torej še 10 let prej, kot je v svojem zelenem New Dealu obljubila Evropska unija. Osnovni načrtovani ukrepi vlade so znižanje večine davčnih obremenitev in višanje davkov za največje okoljske onesnaževalce. Vlada bo tako uvedla višji davek na potnike v letalskem prometu, ta bo znašal 12 evrov na potnika na letih iz države, ne glede na dolžino leta. Nadalje se bo vlada zauzemala za uvedbo cenejše dnevne vozovnice javnega prometa. Cilj zelenih je tudi, da bo do leta 2030 100% vse energije v državi bilo pridobljene iz obnovljivih virov.
Za konec pa še v Katalonijo. Mestne oblasti v Barceloni so močno omejile dostop v mesto avtomobilov na bencinski pogon, ki so bili registrirani pred letom 2000, in avtomobilom na dizelski pogon, ki so bili registrirani pred letom 2006. Takšnih vozil naj bi bilo v mestu v povprečju okoli 50 tisoč na dan. Zanje bo veljala popolna prepoved na večini ulic v mestu med 7 uro zjutraj in 8 uro zvečer. What? S tem naj bi se občutili zmanjšale emisije dušikovega dioksida. Kršitelji bodo primorani plačati 100 evrov kazni.
Britof je pripravil Jure.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Ameriška vojska v Bagdadu ubila poveljnika veje iranske revolucionarne garde Kasima Soleimanija.
Turški parlament odobril napotitev vojakov v Libijo.
Španija po skoraj letu dni vendarle blizu manjšinske vlade.
ameriške vojaške sile so v zračnem napadu na letališču v Bagdadu ubile generala Kasema Soleimanija, ki je poveljeval enoti Quds, veji iranske revolucionarne garde. Enota Quds je bila odgovorna za iranske vojaške operacije širše v regiji. Med drugim je v sirski vojni podpirala vladne sile Bašarja al-Asada. Združene države atentat na Soleimanija opravičuje kot preventivni ukrep, saj naj bi bil Soleimani razvijal načrte za napade na ameriško osebje v Iraku, stal pa naj bi tudi za protesti pred ameriškim veleposlaništvom v Bagdadu. Med žrtvami napada na konvoj je bil tudi Abu Mahdi al-Muhandis, poveljnik paravojaške skupine Kataib Hezbola, ki spada pod zavezništvo šiitskih milic v Iraku, sil za mobilizacijo ljudstva, ki jih financira iraška vlada.
Turški parlament je s 325 glasovi za in 184 glasovi proti podprl predlog, po katerem lahko vlada Recepa Tayyipa Erdoana v naslednjem letu dni v Libijo napoti vojake. Za zdaj ni jasno, kdaj in koliko vojakov bo vlada napotila, je pa ponujeno pomoč že pred tem sprejela libijska vlada narodne enotnosti v Tripoliju, ki se v državljanski vojni bori proti silam generala Halife Haftarja. Spomnimo, da ima sodelovanje Turčije in libijske vlade narodne enotnosti širše razsežnosti, saj sta vladi predtem sklenili tudi dogovor o sodelovanju v Sredozemskem morju. Turčija se s tem sodelovanjem poskuša postaviti nasproti sodelovanju drugih držav v Sredozemlju pri izkoriščanju naravnih virov. Cipr, Grčija in Izrael so prav včeraj v Atenah podpisali sporazum za izgradnjo plinovoda v Sredozemlju, ki bo potekal od Izraela do celinske Grčije. Projekt podpirata tudi ZDA in Evropska unija.
Po skoraj letu dni politične krize in dveh predčasnih volitvah bodo Španci, kot kaže, le dobili manjšinsko vlado, ki jo bo vodil dosedanji premier Pedro Sanchez. Nacionalni odbor katalonske stranke ERC se je namreč odločil, da se bodo poslanci stranke pri glasovanju o imenovanju Sancheza vzdržali. To bi potem, ko so njegovi socialdemokrati sklenili koalicijski dogovor z levo stranko Podemos in si zagotovili podporo baskovskih nacionalistov, pomenilo, da bi moral v drugem krogu glasovanja Sanchez dobiti dovolj glasov za navadno večino. Vlado Sanchezovih socialdemokratov in Podemosa bo sestavljalo 155 poslancev.
Britov je pripravil Jure.